რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოცდაორი საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაცე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ღარიბაშვილმა ისტორიული დღე უწოდა ჩინეთიდან პირველი მატარებლის შესვლას საქართველოში. პაკისტანში აფეთქების დროს დაღუპულთა რაოდენობა 17-მდე გაიზარდა. ავღანეთის უსაფრთხოების ძალები ჰელმანდში ექსტრემისტების იერიშების მოგერიებას ცდილობენ. ჩერნოგორიაში მრავალრიცხოვანი მიტინგი გაიმართა ნატოს წინააღმდეგ. ლაიფციგში დემონსტრანტებთან შეტაკებაში 79 პოლიციელი დაშავდა. თბილისში ჩინეთის სპორტ ლიაო ნუნგიანის ტერმინალიდან გამოსული პირველი მატარებლის შემოსვლით 13 დეკემბერს ოფიციალურად გაიხსნა აბრეშუმის გზა. მატარებლის დახვედრის საზეიმო ცერემონიაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი სარკინიგზო მარშრუტის ამოქმედება საქართველოს აძლევს შანსს გახდეს მსოფლიო ეკონომიკური მოვლენების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მონაწილე.
მე მჯერა, რომ ეს პროექტი ჩვენს ქვეყანაში მოიტანს მეტ ინვესტიციას, მეტ სტაბილურობას, მეტ დასაქმებას და კეთილდღეობას ჩვენი მოსახლეობისთვის. და მჯერა, რომ აბრეშუმის გზის პროექტის საშუალებით საქართველო გახდება მულტირეგიონალური ცენტრი, რომელიც დააკავშირებს ევროპას, აღმოსავლეთ აზიას, ინდოეთს, ცენტრალურ აზიას და შუა აღმოსავლეთს.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მატარებელმა გამოიარა ჩინეთი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი და საქართველოს გავლით თურქეთში ჩავიდა. წლის ბოლომდე თბილისი კიდევ ერთ ტრანზიტულ მატარებელს მიიღებს, ხოლო 2016 წლიდან აღნიშნული პროექტის ფარგლებში დამატებით რამდენიმე ათასი კონტეინერის გადაზიდვა იგეგმება. ცნობები საზღვარგარეთიდან. პოლიციის ინფორმაციით, აღმოსავლეთ გერმანიის ქალაქ ლაიფციგში 79 წესრიგის დამცველი დაშავდა მემარცხენე ძალების მიერ ორგანიზებული დემონსტრაციის დროს მომხდარ შეტაკებაში, რომლის დროსაც პოლიციას ცრემლდენი აირისა და წყლის ჭავლის გამოყენება დასჭირდა. შეტაკებაში დაზიანდა პოლიციის 50 ავტომობილიც. 12 დეკემბერს მემარცხენე ძალების რამდენიმე ასეული აქტივისტი ლაიფციგში უკიდურესად მემარჯვენეთა აქციის მსვლელობას დაუპირისპირდა. 13 დეკემბერს პოლიციამ არეულობაში მონაწილე 23 პირი დააკავა, მას შემდეგ რაც მემარცხენე აქტივისტებმა ქვები დაუშინეს პოლიციას, ცეცხლი წაუკიდეს ნაგვის ურნებს და აყრილი ქვაფენილისაგან ბარიკადები აღმართეს. შეჯერობით უცნობია, თუ რამდენი კაცი დაშავდა დემონსტრანტთა მხრიდან. სუმცირე 5000 კაცი მონაწილეობდა ჩერნოგორიის ნატოში გაწევნების წინააღმდეგ მიწვლის საპროტესტო დემონსტრაციაში, რომლის ორგანიზატორებიც იყვნენ პროუსულად განწყობილი ოპოზიციური პარტიები. ისინი ნატოში გაწევრიანების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას ითხოვენ. ერთი კვირის წინ ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე ჩერნოგორიამ, რომელმაც შეასრულა გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამა, ალიანსში ოფიციალური მიწვევა მიიღო. ახალი სერბიის დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა ანდრია მადიჩმა მიტინგზე განაცხადა, რომ ჩერნოგორიას კონფლიქტი დაემუქრება, თუ მთავრობა შეეცდება უარი თქვას რეფერენდუმზე და ნატოში გაწევრიანების გადაწყვეტილებას პარლამენტს მიაღებინებსო. სუმცირე 17 კაცი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაიჭრა. ავღანეთის საზღვარდან მდებარე პაკისტანის ქალაქ პარაჩინარის ხალხმრავალ ბაზარში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაჭირთა დიდი ნაწილი ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება, რის გამოც ადგილობრივი ექიმები არ გამორიცხავენ დაღუპულთა რაოდენობის გაზდას. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ლაშქარ ეჯანგვიმ იკისრა. ქალაქი პარაჩინარი პაკისტან ავღანეთის საზღვარზე მდებარე უკონტროლო კუნარის რეგიონის მთავარი ქალაქია, სადაც ხშირია სუნიტი და შიიტი მუსლიმების დაპირისპირება, რასაც სათავისოდ იყენებენ ისლამისტი ექსტრემისტები. ავღანეთის უსაფრთხოების ძალები ცდილობენ მოიგერიონ თალიბები, რომლებიც სამხრეთ ჰელმანდის პროვინციაში ფართომასშტაბიან იერიშზე გადავიდნენ. ადგილობრივი პოლიციის უფროსის აბდულ რაჰმან სარჯანის ცნობით, 13 დეკემბერს უსაფრთხოების ძალები ჯერ კიდევ ინარჩუნებდნენ მარჯას რაიონში მდებარე გუბერნატორის ოფისის პოლიციისა და არმიის შტაბებს, რომლებიც ალყაში ხავთ მეამბოხეებს. ჰელმანდის პროვინცია თალიბანის ღრმა ზურგს წარმოადგენს და ექსტრემისტები მძლავრ წინააღმდეგობას უწევენ სამთავრობო ჯარებს იქ, მას შემდეგ რაც არეალი საერთაშორისო სამხედრო ძალებმა შარშან დატოვეს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მოამზადა და გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძემ.
ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատության ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար, խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանալը։ Սիրելի հայրենակիցներ, թե այսօր թե առաջիկա օրերին մեր ծրագրերում թերևս ավելի շատ տեղ գտնեն սահմանադրական հանրակրթային առնչվող նյութեր, քանի որ այսօրերին հասարակության ուշադրության կենտրոնում է հատկապես ընդդիմադիրների պահվածքը եւ իշխանությունների արձագանքը։ Հենց այսօր, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, ընդդիմադիր Նոր Հայաստան ճակատը սկսում է իշխանություններին անհնազանդության գործընթացը, կապված սահմանադրական հանրակրթային ոչ ասելու հետ։ Այսօրվան սկսվում է համարահավաք ազատության հրապարակում, որը կարող է ըստ ընդդիմադիրների անժամ կետ բնույթ կրել։ Ուշագրավ է, որ ընդդիմությունն այսօր դժգոհում էր, որ Կոտայքի մարզից մարդիկ չեն կարողանում գալ Երևան մասնակցելու հանրահավաքին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ընդդիմության ահազանգերի հետքերով, թե մարզերում խոչընդոտներ են ստեղծվում, որպեսզի մարդիկ չկարողանան այսօր մասնակցել Երևանյան հանրահավաքին, Աբովյանի կանգառներում արձանագրեցինք մարդկային կուտակումներ։
Ավտոբուս չկա, ժողովուրդը սաղ տաքսով է։
Ինչ որ ցույց է, դրամալ տրանսպորտ չկա։
Ասում են ինչ որ ընտրությունների համար, չգիտեմ։
Ցույցի համար չեն թողում շարժվեն։
Ինչու՞ ես պետք է չգնամ աշխատանքի։ Եվ ինձ կարող աշխատանքից հեռացնեն այդ իսկ պատճառով։ Միշտ նույն պատմությունն է։ Ես ինձ ասած մոռացել եմ, որ այսօր հավաքելու դրամա դուրս եկա պատրաստված։ Երևի թե հետ գնամ, տուն գնամ։
Այդ ուսանողներ կան, ինձաններ կան, աշխատակի գնացողներ, այսինքն հարստականորեն խոչընդոտում ամեն ինչ տես վիճակները։
Չեր աշխատում Աբովյանի քաղաքային տրանսպորտը, նույնիսկ տաքսիներն էին պարապուրթի մատնված։ Վարորդները եւ կարգադրիչները սակայն հրաժարվում էին տեսախցիկի արչեւ ասել Երևան ճյուղավորվելու պատճառը։
Դուք լրագրում եք, արդյունքներից ավելի լավ դիմա։ Վախում են իրանց ազիթողի։
Աբովյանի քաղաքային տրանսպորտը եւ որոշ տաքսի ծառայություններ սպասարկում է King Deluxe ընկերությունը, որի ղեկավար Պալաչ Մականունով հայտնի Արթուր Հարությունյանը հրաժարվեց որևէ կերպ մեկնաբանել ստեղծված իրավիճակը։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով հենց ոստիկաններն են վարորդներին արգելել Երևան գալ։
Իշխանությունների կողմից եւ հատկապես ոստիկանության կողմից անօրինական հերթական քայլն է։ Անկախ այդ ամենից, միևնույն է, մեր գործողությունները լինելու են խաղաղ։
Ընդդիմադիր գործիչը սպառնալիք է որակում Վլադիմիր Գասպարյանի երեկվա զգուշացումները, թե փոքր երկրում չեն հանդուրժելու խժդժություններ։
Կլինենք շատ խիստ, կտրուկ, արագ։
Հայկական ասացվածքը ասում է, արչը իր վախից է գոռում, երեկվան նախադեպ ժողովով եւ խոսքերով ցույց է տալիս, որ ցանկացած պարագայում իրենք իշխանությունները հատկապես մտահոգվելու տեղիք ունեն։
Այնուամենայնիվ, ինչպիսին է լինելու իշխանության արձագանքը, պարզվում է, որ իշխանության ներկայացուցիչների խոսքով իրենք բոլորովին անհանգստացած չեն այսօրվա հանրահավաքից։ Լսենք Հովանես Մովսյանին։
Իշխող հանրապետականին չի մտահոգում ոչ այսօրվանից հրապարակում սկսվող իշխանափոխության ակցիան, ոչ էլ այն հանգամանքը, որ հարթակ է վերադարձել վերջին նախագահական ընտրություններում կես միլիոնից ավելի ձայներ հավաքած Ռաֆի Հովանիսյանը։ Այդ մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։
Խոր կտա անլուրջ ճշարություն չդարձնել։ Ռաֆի Հովանիսյանը հովարային անջատումով գործիչ է։ Այսինքն 2013-ին մարդ հավաքեց 37% ձայն, հետո կորավ տարիներ, ամիսներ շառունակ չկար, հիմա նոր հայտնվել է։ Ուր էր ինքը։ Հովարային անջատումներով գործիչներին ես չեմ ընկալում։
Շարմազանովը կրկին ընդգծեց, տեսանելի ապագայում Հայաստանի քաղաքական դաշտում ամենահզոր կուսակցությունը հանրապետականն է։ Ընդդիմադիրներին էլ խորհուրդ տվեց զուր իշխանափոխության խոստումներ չտալ։
Իշխանափոխության բոլոր հարցերը, կլինի իշխանափոխություն, չլինի, դա կորոշի մեր քաղաքացին 2017-ի պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ։ Մեր երկրում, ինչպես ցանկացած նորմալ ժողովրդավարական երկրում, իշխանափոխությունը կամ իշխանության ձևավորումը կամ վերաձևավորումը պետք է լինի բացառապես հերթական ընտրությունների միջոցով։
Իշխող կուսակցության խոսնակը շեշտեց, չի կարծում, թե Նոր Հայաստան շարժման համակիրները շատ են, բայց գիտի, ինչու է հասարակության մի մասը իշխանությունից դժգոհ։ Ընդ որում, Հայաստանում առկա խնդիրները թվարկելիս հանրապետական Շարմազանովը ընդդիմադիր գործիչներին չզիջեց։
Ինչ չի զամա, իշխանությունը ինչ են սիրում։ Իհարկե պետք է սիրեն մի մասը, մի երկրում որտեղ կա կոռուպցիա, մի երկրում որտեղ կա աղքատության մակարդակ, դե որտեղ մարդը ռոբլեմներ ունեն, սոցիալական խնդիրներ ունեն։ Մա ռոբլեմ կա։ Մենք պետք է խնդիրը կներեք, ես ինչ փիլիսո բայական խնդիր, առանց իմ կխոսենք, բայց պրոստիս ռոբլեմը սոցիալական չի, ոչ է տնտեսական, հա։ Խնդիրը մարդ բոլորիս ուղղել, արժեքային համակարգի հետ կապված է։
Հանրակրթվեից օրեր առաջ Էդուարդ Շարմազանովը հիշեցրեց, Հայաստանի թիվ 1 խնդիրը անվտանգությունն է, իսլամական պետությունը Թուրքիան։ Պնդեց, որ այսօր առավել քան երբևէ ներքին ցնցումներ չպետք է լինեն։
Մեզ բարությունն առանջեշտ, մեզ փոխադարձ արգանք առանջեշտ։ Մենք մեզ առանջեշտ է բոլորիս, եւ իշխանությանը, եւ ընդդիմությանը, եւ հանրությանը։ Իրավիճակի ավելի իրատեսական գնահատական։
Օրվա ընթացքում նաև ահազանգեր էին ստացվում, որ մարզային քաղաքներից դեպի Երևան տրանսպորտը չի աշխատում։ Շարմազանովը ասաց, որ պատճառը ինքը չգիտի, բայց չի կարծում, որ դա միտումնավոր է արվում։ Ընդհանուր առմամբ Քարոզ Արշավը գնահատեց նորմալ, հակադարձելով ընդդիմությամբ ընդդումներին, թե բոլորը ոչ են ասում, Շարմազանովն ասաց, հայրենի լորիում ոչ միայն ԱՅՈ-ի կողմնակիցների է տեսել, այլև լսել է նրանց հիմնավորումները։
Որ նախագահական ընդդումները չլինեն, որ չլինի արճակատում, որ պարլամենտի դերը մեծանա, որ լինի կայուն կառավարում, որ մեծամասնականների տեղը պակասի եւ ուսակցությունների տեղը ավելանան։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարակվեն առասարակ կապված է ծախսերի հետ, իսկ թե որքան գումարներ են ծախսում այս օրերին սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրթային ընթարաճ, ԱՅՈ-ի եւ ՈՒՉ-ի կողմնակիցների կողմից փորձել է պարզել Տաթև Լազարյանը։ Այնուամենայնիվ, չէ՞ որ այս գումարները հենց այնպես չէ նաեւ որ ծախսում են։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Սահմանադրական փոփոխություններին կողմ խմբակցությունները 30 անգամ ավելի գումար են ծախսել Քարոզ Արշավի վրա, քան ոչի կողմնակիցները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով նոյեմբերի 26-ի դրությամբ ԱՅՈ-ի օկտին քարոշցություն անելու համար Հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանն ու Դաշնակցությունը ծախսել են ավելի քան 50 միլիոն դրամ, մինչդեռ Հակնուժ առանգությունը միասին մոտ 1.5 միլիոն։ Հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասում է, այս անգամ ոչի Քարոզ Արշավի ֆինանսավորմանը ճնշումների պատճառով չեն մասնակցել գործարարները։ Հիմնադրամի մոտ 2.5 միլիոն դրամը հավաքվել է սովորական քաղաքացիների միջոցներով։
Ցանկացողներ շատ կային, բայց չեն կարողանում որևէ կերպ աջակցել ոչի շարժմանը։ Եվ դա էր պատճառը, որ մենք հայտարարեցինք համաժողովրդական դրամը հավաքեցինք բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր 500 դրամ են ասենք ներդրել էս պայքարի մեջ, 1000 դրամ։ Հիմնականում այսպեսի ներդրումներից հավաքվեց այն գումարը, որի շնորհիվ մենք հիմա բավականին, ես կասեի, ագրեսիվ Քարոզ Արշավ ենք տանում։ Այսինքն պատկերը հետևյալն է. իշխանությունները փող են թափում, ժողովրդին համոզելու նպատակով հասնում են զրոյական արդյունքի։ Երևի եթե այդ գումարները ուղեին գոնե մի քանի աղքատի օգնությանը, ավելի շատ արդյունք կտար։
Քարոզ Արշավի ֆինանսավորման առումով առաջատար ուժը իշխող Հանրապետականը նոյեմբերի 26-ի դրությամբ ծախսել է մոտ 47 միլիոն դրամ, հիմնադրամում հավաքված ավելի քան 80 միլիոնից։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը կառուցողական չի համարում հակի քննադատությունը։
Բայց քարոշչության համար նույնպես կարելի է գումարներ ծախսել, որպեսզի տեղ հասցվի ժողովրդին, որ այն ինչ կատարվում է, կատարվում է նպատակին և կատարվում է նույնպես սոցիալական խնդիրները հետագայում ավելի քիչ գումարներ ծախսելով նպատակային այդ խնդիրները լուծել։ Ես կարծում եմ, որ որևէ մեկի վրա ճնշումներ չեն գործադրվում, և նրանք, ովքեր փորձում են սատարել ոչի քարոզողներին, սատարում են։
Օրինակ ԱՅՈ-ի Քարոզ Արշավը մոտ 30 անգամ ավելի շատ ֆինանսներ ունի, քան թե ոչի Քարոզ Արշավը։
Նշանակում է նաև ԱՅՈ-ի ճամբարի համակիրները շատ ավելի շատ են, քան ոչի ճամբարի համակիրները։ Ուղղակի համակիրները ավելի քիչ են ոչի ճամբարի, դրա համար էլ նրանց կողմից ստացված ֆինանսները ավելի քիչ են։
Առայժմ Քարոզ Արշավի վրա հայազգային կոնգրեսից ավելի շատ գումար է ծախսել քաղաքականության հետ կապ չունեցող և մարզերում սպորտի զարգացմանն ուղղված Սևան հասարակական կազմակերպությունը։ Կազմակերպության խորհրդի նախագահը պատգամավոր Բազմասեր Արաքելյանն է, որ Գագիկ Ծառուկյանի հեռանալուց հետո լքեց Բարգավաճ Հայաստանը, հետագայում էլ նախագահական նստավայրում քննարկեց սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ասում է, որոշել են ակտիվորեն մասնակցել ԱՅՈ-ի Քարոզ Արշավին, քանի որ գիտակցում են մայր օրենքի փոփոխության ժամանակը եկել է։
քարոզում են, որ մարզիկները սպորտաշխարը իրազեկված այո ասի, ոչ թե ինչ որ պարտադրված, չնայած մարզիկների մոտ պարտադրված բառը մեր աշխարհում ոնց որ չի ստացվում, երբևիցե չի ստացվե, չենք համոզում, մենք ընդհանրապես իրազեկում ենք։ Մենք, ես դա ասեմ, սպորտաշխարը մի համուր մի բրոնսկ է, որ որոշում է այո, եթե ուրեմն այո, եթե որոշում է ոչ, ուրեմն ոչ, բայց տվյալ պարագայում մենք որոշել ենք, որ այո ասենք, բայց իրազեկվել ենք, նոր որոշել ենք։
375,000 դրամը ծախսել են դահլիճներ վարձակալելու և մարզաշխարի ներկայացուցիչներին սահմանադրական փոփոխությունների կարևորությունը ներկայացնելու համար։ Թե ով կամ ինչ կազմակերպություն է տրամադրել այդ գումարը, բազմասեր Առաքելյանը գերադասեց չբարձրաձայնել, շեշտելով ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է։
Բաներ կա, որ ես չեմ ուզում փակագծերը բացեմ, որտեվ ամեն ինչ իր ժամանակն ունի։
Գագիկ Ծառուկյանը ֆինանսավորում է այս հիմնադրամի այս քարոզարշավը։
Ոչ։
Բազմասեր Առաքելյանը նաև պատասխանեց հարցին, թե ինչու մարզական ուղղվածության հասարակական կազմակերպությունը 100 հազարավոր դրամներ որոշել է ծախսել ոչ թե սպորտը զարգացնելու, այլ քարոզարշավի վրա։
Դա էլ արվում է հենց սպորտ աշխարհի համար, որ մարդը իրազեկվի, դա էլ ինչ-որ մի ձևով օգտակար են լինում սպորտ աշխարհին։ Իսկ
եթե պարլամենտական երկիր լինենք, մեր ոսկե մեդալները կավելանան էստես։
Ոսկե մեդալները, ասեմ, անկեղծ կապ չունեն քաղաքականության, պարլամենտի, կիսանախագահականի կամ նախագահականի պարագային, որտեղ մեդալները կախված են մարզիկի կրտնաջան աշխատանքի ու մարզիչների հոգատար աշխատանքի շնորհիվ։ Մենք բազմիցս ասել ենք, ես և սպորտ աշխարհում ցավացող մարդիկ ասել են, որ սպորտը երբեք քաղաքականությանը չեն կապում։
Բայց այս դեպքում կարծես թե կապվեց։
Չէ, այս դեպքում հանրաքվեն բացառիկ քաղաքականություն, ես կարող եմ ասել, հանրաքվեն մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու յուրաքանչյուրի սպառնքն է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի բարեկամներ, այս պահին առաջարկում եմ լսել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է և ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Հայոց աշխարհ թերթում կարդում ենք. Հանրաքվեի նախորդին հանրության զգալի մի շրջանում պահպանվում է անտարբերություն իր ապագան կանխորոշող փաստաթղթի հանդեպ, ինչը դրսևորվում է քարոզարշավի մասնակիցների մարզային հանդիպումներում առաջ քաշվող զանազան տնտեսական ու սոցիալական խնդիրների և սահմանադրության բովանդակությանն ընդհանրապես չվերաբերող այլ հարցերի բարձրացման տեսքով, փչացող բերքի իրացման խնդրից մինչև սոցիալական նպաստների ու թոշակների վճարումը, ճանապարհների ամբարե կարգ վիճակից մինչև տեղական այս կամ այն պաշտոնյայի հանդեպ դրսևորվող անվստահությունը, հասարակությունը բաժանվել է ոչ թե երկու, այլ միանգամից 3 ճամբարի, որոնցից վերջինի ներկայացուցիչները ոչ միայն այդպես էլ չեն կողմնորոշվել այոյի ու ոչի միջև, այլև հրաժարվում են դա անել, բերելով ինչ-ինչ փաստարկներ։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, ոչի ճակատը պնդում է, որ հանրաքվեի օրը պետք է վերահսկողություն իրականացնել բոլոր տեղամասերում և հաղթանակն ապահովված է, որովհետև այդ դեպքում իշխանությունները չեն կարողանա անցկացնել իրենց այոն։ Սա նույնպես մեղմասաց հեռու է իրականությունից, որովհետև խնդիրն այն չէ, ընդդիմությունը կարող է վերահսկել հանրաքվեի ընթացքը բոլոր տեղամասերում, թե ոչ, խնդիրն այն է, որ իշխանություններն իրենց առջև կեղծիքները թաքուն իրականացնելու հարց չեն դրել, նրանք թքած ունեն թաքուն կարվեն կեղծիկները, թե բացահայտ, նրանց միայն մի հարց է հետաքրքրում. Ի վիճակի կլինի ընդդիմությունը կեղծիկների պաշտոնական հրապարակումից հետո 100 հազարավոր մարդկանց դուրս բերել փողոց, թե ի վիճակի չի լինի։ Թեմայի շարունակությունը ժամանակ թերթում։ Այսօր մեկնարկում է որոշակի մի դիմակայություն, որը ժամանակի մեջ անկասկած կունենա ժամանակային որոշակի տևողություն, ինչպես օրինակ Բաղրամյան փողոցի շարժումը։ Սա կլինի յուր օրինակ նյարդերի պայքար, որում իհարկե խնդիրը կլինի այն, թե ում նյարդերը առաջինը տեղի կտան և ինչպիսին կլինեն այդ տեղի տալու դրսևորումները։ Միաժամանակ մեծ է հավանականությունը, որի վերջո կպարզվի, որ հերթական անգամ քաղաքական խաղը կառուցվել է հասարակության նյարդերի վրա։ Ամենայն դեպս ակնհայտ է մի բան, որ մեթոդաբանության և ձևի տեսանկյունից այն, ինչ մեկնարկում է այսօր, մեկ անգամ չէ, որ փորձ է արվել իրականացնել 3. Իհարկե այն, որ նախկինում անհաջող փորձեր են եղել, բոլորովին չի կարող նշանակել, որ ինչ-որ մի փորձ չի պսակվի առավել հաջող ընթացքով ու արդյունքով։
Եթե հիշում եք, մի քանի օր առաջ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները մեկ տասնյակից ավել մարդուց բաղկացած հանցավոր մի խումբ ձերբակալեցին դետեկտիվ ֆիլմերում հաճախ հանդիպող բոլոր կանոններով։ Պարզ դարձավ նաև, որ այն տանը, որտեղ բնակվում էր խումբը, մեծ քանակությամբ զենք էր հայտնաբերվել։ Իսկ թե ինչ ընթացքում էր այս գործը, այժմ կպատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Կուտակված զենքը ուղված չի եղել Հայաստանի և Հայաստանի քաղաքացու դեմ։ Այս մասին այսօր Ազատության է զրույցում վստահեցրեց նոյեմբերի 25-ին ձերբակալված, ապա կալանավորված Արթուր Վարդանյանի փաստաբանը, ընդգծելով, որ հենց դա է պատճառը, որ գրոհի ժամանակ որևէ դիմադրություն չի եղել։
Սենց դինամոցը եղել է, բայց
այսինքն դա ընդունում է, որ սենց դինամոցը եղել է։
Միանշանակ գրոհի ժամանակ, այո, տանը եղել է սենց դինամոտերք, դա անհրաժեշտ փաստ է։ Բայց միևնույն ժամանակ նաև պետք է փաստենք, մանօրինակ զենքի առկայության պայմաններում, եթե չի եղել բացարձակ դիմադրություն, որը կաշկանդված չեն կարող էին անել, կարող էին պաշտպանյանը մասնավորապես անել, ապա դա կարծում եմ նշանակում է, որ այդ զենքը ուղված չի եղել Հայաստանի Հանրապետության դեմ, ուղված չի եղել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու դեմ։
Իսկ համաձակի են նրանց գրել ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, դրա համար դիմադրություն չի եղել։
Գիտեք, կարելի է ցանկացած քննչական փորձառություն կատարել եւ տեսնել ցանկացած անակնկալ գրոհի ժամանակ, որքան ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի այդ զենքը գործադրվեր։ Ավելին, նկարանման ժամանակ, որը սփռվեց մամուլում և հեռուստատեսությամբ, այնտեղ ցույց էին տալիս, որ պահանջի մեջ նաև եղել են համապատասխան պամպուշներ, այսինքն եթե պատրաստի վիճակում է դա եղել, ցանկացած քննչական փորձառություն կտա դրա պատասխանը, թե քանի վարկյան էր անհրաժեշտ, գոնե մեկ կրակոց արձակել, բացարձակ մեկ կրակոց անգամ չի արձակվել, որը կարծում եմ ներքին համոզմունքն է նաև, որ չէր կարող ուղված լինել դեպի Հայաստանի Հանրապետությունը կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։
Նշենք, որ 34-ամյա Վարդանյանն ով ազգային անվտանգության ծառայության պնդմամբ ղեկավարել է հայտնաբերված խումբը, մեղադրվում է հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ ղեկավարելու և ապօրինի զենք պահելու համար։ Ազգային անվտանգության ծառայության տվյալներով երիտասարդը, վերադառնալով Իսպանիայից այս տարվա ապրիլին, սկսել է խումբ ձևավորել, հավաքագրելով հիմնականում չաշխատող քաղաքացիների։ ԱԱՑ պնդմամբ խումբը ծրագրել էր Հայաստանում նախադեպը չունեցող հանցագործությունների շարք, այդ թվում պետական գործիչների սպանություններ։ Մինչդեռ Վարդանյանի փաստաբանը հերքում է այս մեղադրանքները, միաժամանակ հրաժարվելով ասել, թե խումբը ինչ նպատակ է հետապնդել։
Բավականին, բայց հաշվի առնելով այդ զենքի առկայությունը, հաշվի առնելով խմբի առկայությունը, հենց այդ առանձնատանը չէ, որ այդ պահին, այդ ժամին մոտ 10 մարդ եղել է այդ առանձնատանը, տարբեր տարիքի, տարբեր ծերի ներկայացուցիչներ, այսինքն այնուամենայնիվ ինչ որ մի բան ծրագրավորվել է, ծրագրվել է։
Եկեք չտապենք ընդհանրմեն նախաքննություն, ես վստահ եմ այդ բոլոր հարցերի պատասխան
Լևոն Բաղդասարյանը միայն տեղեկացրեց, որ իր պաշտպանյալն արդեն ցուցմունք է տվել և ամբողջությամբ չի ընդունում ներկայացված մեղադրանքը։ Իդեպ անցած շաբաթ կալանավորված 21 անձանց թվում է նաև Գյումրիի հայ կաթողիկե եկեղեցու հոգևորական Հայր Անտոն Ծայրագուն վարդապետ Թոթոնջյանը, վերջինիս շահերը նույնպես պաշտպանելու է Լևոն Բաղդասարյանը։ Փաստաբանի փոխանցմամբ 70-ամյա հոգևորականին մեղադրանքի առաջադրվել հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու, ղեկավարելու նաև մասնակցելու, ինչպես նաև ապօրինի զենք պահելու համար, որը կատարվել է կազմակերպված խմբի կողմից։ Կաթոլիկ եկեղեցու հոգևորականը փաստաբանի պնդմամբ նույնպես չի ընդունում իրեն ներկայացված մեղադրանքը։
Բնականաբար այդ տարիքում բացարձակ առողջության մասին խոսքն էլ չի կարող, ունի որոշակի խնդիրներ առողջության հետ կապված, հետագայում դա հետ կապված կարելի համապատասխան միջնորդություն։
Գյումրիի հայ կաթողիկե եկեղեցու հոգևորական Հայր Անտոնը հաղորդումներ էր վարում Ռադիո Մարիամ ռադիոկայանում, որը գործում է 64 երկրում և հովանավորվում է Հռոմի Պապի կողմից։ Հենց այս ռադիոկայանին էր ամիսներ առաջ խմբի ղեկավար համարվող Արթուր Վարդանյանը հարցազրույցներ տվել, պատմելով քեսաբի ազատագրման մասին։ Ռադիոկայանի աշխատողներից 30-ամյա լրագրող Լիլիթ Թորոսյանը նույնպես կալանավորված է։ Նա մեղադրվում է հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու և ապօրինի զենք պահելու համար, որը կատարվել է կազմակերպած խմբի կողմից։ Լրագրողի փաստաբան Գեղամ Հակոբյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ իր պաշտպանյալը չի ընդունում ներկայացված մեղադրանքները և նշում է, որ այդ ամենի հետ որևէ կապ չունի։ Նշենք, որ Լիլիթ Թորոսյանից բացի կալանավորվածներից ևս 4-ը երիտասարդ կանայք են՝ 21-ամյա Նելի Մինասյանի, հարազատ քույրեր 25-ամյա Ասիա Մկրչյանի և 34-ամյա Մարինե Կացանյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը։ Ազատությանը փոխանցեց, որ երեք աղջիկներին մեղադրանքի առաջադրվել հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու և ապօրինի զենք զինամթերք պահելու համար, որը կատարվել է կազմակերպված խմբի կողմից։ Նելին, Ասիան և Մարինեն փաստաբանի փոխանցմամբ նույնպես չեն ընդունում ներկայացված մեղադրանքները։ Մինչդեռ նույն մեղադրանքներով կանոնավորված 29-ամյա Սրբուհի Այվազյանի փաստաբան Սամվել Ջեղինյանը հրաժարվեց ասել իր պաշտպանյալն իրեն մեղավոր ճանաչում է, թե ոչ։ Իդեպ նկատենք, Ռադիո Մարիամի լրագրողից բացի կանոնավորվածների մեջ է նաև Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության արբանյակային հեռուստացանցի համակարգող Արման Հայրապետյանը։ Թե նրան և մյուս կանոնավորվածներին ինչ մեղադրանքներ են ներկայացվել, դեռ պարզ չէ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն այդ մասին որևէ տեղեկատվություն չի հրապարակում։ Առայժմ անգամ պաշտոնապես չեն հրապարակվել կանոնավորվածների անուն ազգանունները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում, սիրելի հայրենակիցներ, մի քանի րոպեով կտրվենք քաղաքականությունից և խոսենք գրականության մասին։ Առաջարկում եմ լսել մեր հարցազրույցը Հայաստանի գրոներության նախագահ բանաստեղծ Էդվարդ Միլիտոնյանի հետ։ Շատ է խոսվել մեր օրերում գրականության դերի մասին։ Իհարկե գաղտնիք չէ, որ ընթերցանության նախկին խորհրդային տարիների էնտուզիազմ, ինչպես ասում են, խանդավառությունը չկա, բայց մեր ժամանակակից գրողները, արվեստագետները շարունակում են անդադար պնդել «Կարդացեք մեր գրողներին», և ոչ միայն դասական, այլ հատկապես ժամանակակից գրողներին։ Ինչպես շեշտում էր մեր զրույցի ընթացքում Հայաստանի գրողներության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը,
այսօր ցավոք սրտի մեր ընթերցանության միջից դուրս է եկել մեծ քանակություն ընթերցողների, մնացել է փոքր խումբ, և հասարակական միջավայրից դուրս է եկել ընթերցանությունը որպես որակ ցուցանելու այս պայմանը։ Այսինքն մարդը կարող է անգրագետել լինել, գիրք չկարդալ, անգամ մեծ պաշտոններ վարել ու չիմանալ իր գրականությունը։
Եվ կյանքում չարենցից միտող կարդացած չլինի։
Այո, եւ չարենցից կարդացած չլինի ու դառնա, ասենք, պաշտոնյական ինչ-որ հարցեր լուծող եւ այլն։ Մի անգամ Մոսկվայի միջազգային գրքի ցուցահանդեսի բացման ժամանակ Ժիրինովսկին, որը հայտնի է իր ինչ-որ չափով խնդուխել առնալու մտքերով, բայց մի հետաքրքիր ասաց, որ ռուս գրականություն չիմացող մարդուն պիտի ատեստացիայի ենթարկել և երբեք որևէ պաշտոնի չնշանակել, որովհետև նա չի ճանաչի իր ժողովրդի հոգին։
Դուք համամիտ եք։
Ես լիովին համամիտ եմ, որտեղ մեր մեծ գրողները Չարենցը, Սևակը, Թումանյանը, Իսահակյանը, Մեծ Արենցը, բոլոր Ռաֆին, մեր Նարդոսը, Հրանտ Մաթևոսյան և Վարդգես Պետրոսյան, Զորա Խալափյան, բոլորը, ովքեր Մուշել Գալչյան, ովքեր գրում էին և գրել են և հիմա շարունակում են մեր ժամանակից գրողները, նրանք արտահայտում են մեր ժողովրդի հոգին, մեր նկարագիրը, մեր տեսակը չճանաչել, դա նշանակում է դու չես ճանաչում քո ժողովուրդը։
Էդվարդ Միլտոնյանը համոզված է նաև, որ հենց տվյալ ժամանակի գրողների ստեղծագործությունների միջով է պահպանվում կապը գրական ժառանգության հետ, կապը մեր մեծերի հետ։
Գրականությունը սխտայական ռեակցիա է, դարերով եկած և դարերը գնալու, մեծերը միշտ շարունակում են միմյանց, որքան էլ թվա հաճախ իբր հակառակ են իրենց պոետական,
բայց ասես էստաֆետան փոխանցում,
այս դա անպայման կա ներքին փոխանցում, կա վասկ փոխանցումարի, դա պոետական գրական վասկն է, և դա պիտի իմանալ նաև կարդալու այսօրվա մեր լավագույն գրողները։
Բնականաբար ամենակարևորը այսօրվա մեր գրականության հիմնախնդիրներից մեկը կնշեք, բացի ընթերցանությունից։
Ընթերցանությունն է, դա իհարկե հանդիպումներ, գրականության դեմքերի ճանաչողություն,
ժամանակակից գրողների ճանաչողություն,
դա պիտի լինի նաև զանգվածային լրատվամիջոցների հիմնական գործերից մեկը, գրական մամուլը դա անում է, բայց նաև հեռուստատեսությունը, ռադիոն, պարբերաբար լավագույն գրողներին պիտի ներկայացնեն նրանց գործերը, նրանց կյանքը, նրանց ընկալումները, և դա ճանապարհ է բացելու դեպի ընթերցողի սիրտը, հատկապես երբ մենք սփռված ժողովուրդ ենք, մշակույթը, գրականությունը պիտի դառնա գումարող հանգամանք մեր
ընտանիքային,
միավորող հանգամանք պիտի լինի մեր լեզվի, մեր գոյավիճակի, մեր խնդիրների լուծման ճանապարհների ուղիները ցույց տալու, եւ այլն։ Սա միայն գրականություն չի, գրականությունը ինքը ճակատագիր է, գրականությունը ինքը ներկան է և ապագա, չհաշված անցյալը, որ դասականության վրա է դնել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հ
Այսօր այսքանը, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար, իսկ այս ծրագիրը հերարցակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկանը, հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավի Սուպրեբա։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյուրմա պո։ Radio Tavisupleba FM 107.4.
So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said something. So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so thank
yourself to me. I'm the girl that you claim. Why don't you say
Radio Tavisupleba FM 107.4. Girls, girls, girls. This intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they'll like that fancy world. Champagne and gentle song and a slow dance.
Now who makes it fun to spend your money? Who calls you honey most every day? Girls, 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 girls.
Well, they made them up in Hollywood.
Girls, 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 girls.